Japonská věda je velký pojem. Jak na člověka zapůsobí přímo v zemi vycházejícího slunce?
Ty úspěchy v minulosti tak určitě byly veliké. Co se týče nějakých suchých dat, tak jenom na úvod v Japonsku je asi 670 tisíc výzkumníků. Ten rozpočet na vědu je kolosální, tuším, že třetí největší na světě, je to 130 miliard dolarů ročně. A i Japonci tak pozbírali nejvíce Nobelových cen z celé Asie. Tuším, že jich bylo 15 nebo 16 a i víme, že v loňském roce cenu za chemii získal Japonec Osamu Shimomura a i tři fyzikové, takže ty úspěchy jsou velké. Samozřejmě, když se bavíme o Japonsku, vývoj, výzkum, tak se vybaví elektronika, úspěchy firem, počítače, fotoprůmysl a další a to samé se týká autoprůmyslu, takže nějaký ten tvořivý potenciál tam určitě byl. Otázka je, jestli všechny ty inovace a taková ta konkurenceschopnost, čím Japonci bodovali, jestli už se trošku nevyčerpalo. Ale zajímavá věc, co bych tady chtěl úvodem zmínit, tak je popularizace vědy v Japonsku a to myslím, že pokud hovoříme na rozhlasové stanici Leonardo, tak to bude zajímat posluchače nejvíc. Ty zprávy z vědy, výzkumu, techniky, tak se dostávají skutečně na i první stránky celostátních deníků a nejsou nějakou kuriozitou snůškou jednou za týden, takže to je důležité vědět. A když jsem hovořil třeba s šéf-redaktorem rubriky vědy v Yomiuri Shimbun, což je veliký japonský deník, tak uváděl, že jenom pro naši představu vědě se v tom deníku věnuje 28 redaktorů a každý má na starosti jenom svoji rubriku, takže pro české novináře působí jako zjevení.
Vy sám s jakými věci a o čem jste se v Japonsku bavil a dostal jste se pod pokličku třeba nějakým vynálezům?
Já jsem tady 2 měsíce studoval na Tokijské univerzitě, jak říkají Japonci, na Todai, kde mým profesorem byl Osamu Sakura, známý vědec ve společenských disciplínách, který se věnuje oboru Communication of Science, takže tam asi příliš moc se k vynálezům dostat nedalo. Ale díky vlastně i mojí práci jako novináře a díky některým kontaktům a referencím, tak jsem se dostal i k opravdu zajímavým lidem japonské vědy. Měl jsem třeba to štěstí mluvit s profesorem Kenichi Igo, což je rektor Tokyo Institute of Technology, což je vlastně taková japonská ČVUT, technická vrcholná škola. Dále třeba s prorektorem Tokijské univerzity Akihiko Tanakou a dokonce i s ředitelem takové grantové agentury v Japonsku, takže to byly určitě zajímavé setkání. Jinak existuje takové výzkumné centrum Tsukuba, to má být takové městečko vědecké, kde tyhle ty převratné objevy by měly automaticky vznikat. To je jedno z takových center, ale ještě bych se vrátil k těm hovorům s těmi profesory, rektory a předsedy těch institucí. Troufám si říci, že japonská věda tak má trošku podobná témata jako nyní česká věda. Zajímají se hlavně o financování, samozřejmě ekonomická situace na Japonsko docela znatelně dolehla a ty technické obory přemýšlejí o tom, jak nalákat co nejvíce studentů, protože samozřejmě k těm technickým oborům tak se hlásí méně lidí i s tím, jaké má Japonsko problémy teď s mladší populací.
Vy jste říkal tedy, že s technickými obory mají Japonci problémy, ale my především víme, že ta přednost japonské vědy, nebo máme tu představu, že je především v té elektronice, technice ta stránka silnější, že spíš třeba ty společenské vědy a umění třeba, dejme tomu, ne že by vyloženě zaostávaly, ale jsou třeba slabší.
To já si na základě té krátké zkušenosti pochopitelně nedovolím soudit, ale řekl bych, že pořád, že ta síla tak je v té elektronice, v polovodičích, v materiálovém výzkumu, ve fyzice strojírenství a ty společenské vědy tak do jisté míry jsou limitovány samozřejmě tím jazykem, tou japonštinou, protože je dost těžké v některých těch oborech proniknout jakoby do světa. A tady svou roli hraje i to, nakolik dobře umí třeba anglicky studenti japonských škol, protože Samozřejmě ta asijská angličtina je trošku jiná a někdy i hůře srozumitelná a můžu ze své zkušenosti říci, že například když jsem byl svědkem nebo hovořil jsem se studentem, který opravdu pravidelně četl časopisy Nature, Science a ve svém oboru, což byla neuroetika, tak se zajímal o nejnovější poznatky, sledoval, do jaké míry je vůbec etické vylepšovat člověka implantáty a až někam ke kyborgům to řešil poměrně na vysoké úrovni. A tento člověk, který četl v angličtině i psal v angličtině, tak pomalu nebyl s to se mnou domluvit na nějakých základních věcech v té konverzační rovině, kde se sejdeme a podobně.
Takže ta limitace je tam docela zvláštní. Vy jste tedy mluvil přímo o těch kyborzích. Japonsko si představujeme jako vyloženě robotizovanou zemi. Zdá se nám to z Evropy, nebo je to teda ten mylný dojem? My si představujeme ten veliký rozdíl vlastně mezi tou tradicí a mezi tou úplnou modernitou, protože ta věda se rozvinula v Japonsku hlavně po té době Meiji po roku 1868 a hlavně po druhé světové válce.
Určitě ta robotika, to je fenomén a Japonci o tom vědí i si to v té populární kultuře velmi zdůrazňují. Tady je třeba uvést, jakou roli ty postavičky třeba ze science fiction, jako ten Gundam, který byl právě vystaven během léta velikosti 18 metrů na tom jednom tokijském místě, tak ty také přilákávají samozřejmě mladé k robotice a ta robotika do Japonska patří. Tady je zajímavé podotknout, že vlastně na ostrovech je, tuším, polovina, více než polovina celosvětové využití průmyslových robotů, že nějakých 400 tisíc ze 700 tisíc robotů je právě v Japonsku. Ale právě během toho léta v červenci, v srpnu, kdy jsem navštívil Japonsko, tak deník Asahi Shimbun psal zprávu, že jim nastávají trošku horší časy a že vlastně v souvislosti s tou ekonomickou krizí tak ti průmysloví roboti přicházejí o práci a dokonce, že je i problém v tom, že ti roboti, že berou práci lidem, že se zvýšila nezaměstnanost až na nějakých 5,7% v Japonsku, což je nejvíc od druhé světové války. Ale jinak robotika nebo takové ty autonomní systémy, tak samozřejmě ten japonský každodenní život, tak se do něj zapojují a ani moc o tom nevíte. Takové autonomní vlaky, které fungují třeba v Tokiu nebo v Osace, v přístavu, tak nad tím už se nikdo moc asi nepozastavuje. Slavné jsou takové trojice těch hraček, robotků, tak to je Querio, Ashimo, anebo ten psík Aibo, Ashimo, tak ten navštívili Českou republiku před několika lety. Další věci jsou třeba chytré kávovary, které posílají e-mail, že babička je v pořádku a záchody, které vám hrají hudbu a vůbec ta elektronika, mobily a všechno, tak to je všude přítomné samozřejmě.
Japonsko bylo vlastně kdysi postaveno na tom vědeckém ekonomickém růstu, který vlastně z té vědy jakoby sám rostl nebo sám se vyvíjel. Takže když teďka věda má ty ekonomické problémy, tak to vypadá asi i na stagnaci ekonomiky.
No, určitě právě lidské studie tak hovoří o tom, že by mělo Japonsko přijít s nějakou velkou inovací, s nějakým takovým skutečně převratem, který by té zemi pomohl. Jako příklad se zmiňuje třeba Walkman, jakým se stal impulzem a na to asi myslím, že současné Japonsko čeká.